dan, 14. sati. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije Najvažnije vesti. Zatvaranjem granice za teretni saobraćaj Hrvatska krši sve međunarodne sporazume, tvrdi Aleksandar Vučić. Za pola sata počinje vanredna sednica vlade Srbije. Brisel se protivi podizanju zidova, ali nam je trenutno važniji dogovor o izbjegličkim kvotama, kaže portparol Evropske komisije. Ministri unutrašnjih poslova EU u Briselu ponovo o kvotama raspodele izbjeglica. Prekinuta sednica Skupštine Kosova, poslanici opozicije premijera Mustafu gađali jajima. Počeo hadžiluk u Meki. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Izbjeglice u Srbiju ulaze iz Bugarske, odakle najpre prolaze kroz opštinu Dimitrovgrad. U kakvom stanju ih dočekuju lokalni meštani, ispričala nam je Dragica Angelov.
Žalosno je, gladni, mokri kad je kiša. Zimoska su prolazili, noge su im mokre, patike su im mokre. Strašno je, strašno je.
Kako će proći javne preporuke zaštitnika građana premijeru i predsjedniku da razreše dužnosti ministra odbrane i direktora VBA zbog incidenta na prošlogodišnjoj paradi ponosa? Urednik Vremena Filip Švarm.
Gašić, Vučićev izbor, a Vučić sigurno nije političar i niti njegovi politički maniri ukazuju da bi on prihvatio bilo kakvu sugestiju nekog drugog, u ovom konkretnom slučaju Saša Jankovića.
Analizirajući sveže objavljeni ugovor o izgradnji Beograda na vodi, poslušajte šta nam je rekao konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Ja ću biti dovoljno hrabar da kažem da bi bilo neophodno što prije napraviti dovoljno stručnu komisiju kako bi se na blagovremeno ovaj ugovor raskinuo sa manje štete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo i dalje je blokiran teretni saobraćaj za vozila koja u Hrvatsku ulaze iz Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija doneti određene mere ukoliko Evropska komisija ne preduzme nešto u vezi sa odlukom Hrvatske da zatvori granicu za teretni saobraćaj.
Republika Srbija će reagovati mirno, hladne glave, ne kršeći međunarodne propise, ali će svakako ukazati Hrvatskoj da ne može ni da se iživljava, niti da ponižava Republiku Srbiju, njene državljane, niti da uništava njenu privredu bez ikakvih posljedica. To je sve što mogu u ovom trenutku da vam kažem.
Tim povodom za oko pola sata biće održana sednica vlade Srbije, a na dnevnom redu su, kako je najavljeno, kontramere koje će biti preduzete. Zbog blokade teretnog saobraćaja na prelazu se formiraju kolone duge i do 15 km. Ranko Ostojić, hrvatski ministar unutrašnjih poslova, rekao je da je Hrvatska spremna potpuno da zatvori taj prelaz na granici sa Srbijom ukoliko to bude potrebno. Margaritis Šinas, portparol Evropske komisije, rekao je da se Brisel protivi podizanju zidova i ograda u Evropi, ali da svaka država ima pravo da zaštiti svoje granice.
Odgovornost za zaštitu granice leži na državama članicama. Nemamo način da se time bavimo. Istovremeno smo poručili, sam predsjednik Evropske komisije je rekao da njegova ideja Evrope nije u zaštiti ogradama i zidovima. To nije način. Međutim, ono što nam je važnije i hitnije je da postignemo sporazum o obavezujućim kvotama.
To je i tema današnjih sastanka ministara unutrašnjih poslova i pravosuđa članica Evropske unije, a za sutra je zakazan vanredni sastanak lidera Evropske unije istim povodom. 10 afganistanskih vojnika su na severu te zemlje ubili talibanski pobunjenici koji su prodrli u njihove baze uz pomoć ubačenog saučesnika. Novi napad dogodio se u trenutku kada je šef Talibana Ahtar Mansur objavio poruku koju poziva Kabul da protera sve strane vojnike koji se nalaze u zemlji, što je oko 13.000 ljudi. Sednica Skupštine Kosova o sporazumima postignutim između Beograda i Prištine ponovo je prekinuta nakon incidenta u parlamentu. Naime, tokom izlaganja premijera Kosova Ise Mustafe, pojedini poslanici opozicije su počeli da ga gađaju jajima. Sporazume o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama, energetici i o mostu na Ibru u Severnoj Mitrovici kosovska vlada smatra potpuno saglasnim s ustavom i zakonima, dok ih opozicija vidi kao štetne. U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj sprovodi se zajednička policijska akcija kodnog naziva ART, a reč je o razbijanju organizovane kriminalne grupe koja je falsifikovala dokumenta, pasoše, lične karte, saobraćajna, službena i druga dokumenta. Istraga je trajala više meseci. Nekoliko stotina hiljada muslimanskih vernika počelo je hadžiluk u Meki, gde se svake godine održava najveće godišnje muslimansko hodočašće. Očekuje se dolazak oko 2 miliona vernika. Navele su saudijske vlasti, koje su se nedavno suočile s velikom nesrećom padom skele u velikoj džamiji Meke, gde je poginulo 108 osoba, više od 400 povređeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o blokadi teretnog saobraćaja između Srbije i Hrvatske, a na telefonskoj liniji je koleginica Maja Nikolić, koja je na putu do Batrovaca zbog gužve bila primorana da se zaustavi na prelazu Orjaše između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Majo, kakva je situacija na prelazu Orjaše?
Kilometarska kolona i graničnom prelazu Orjaše na ulazu u Hrvatsku, a sada smo uspjeli saznati da se zapravo radi o padu carinskog čitača, odnosno pao je taj elektronski sustav zbog čega su ti carinski terminali na graničnim prelazima Orašje, Šamac i Gradačac zatvoreni. I stoga se evo i ovdje u Orašju stvorila ta kilometarska kolona. Na Orašju je primjerice ona sigurno i do 3 kilometra. Malo smo razgovarali sa vozačima kamiona i rekli su nam da zapravo sada biraju ove nove granične prelaze, druge, odnosno neće da idu na ovo u Bajakovu iz razloga što je u Bajakovu već nekoliko dana taj granični prelaz zatvoren i što im to stvara velike probleme. Rekli su da su mnoge njihove kolege koje su na tom graničnom prelazu u Bajakovu već nervozne i da evo ne znaju uopće kako će se riješiti ovaj problem, ali svejedno smatraju da je to zaista jedan od ozbiljnih međunarodnih problema.
Majo, hvala. Bila je to Maja Nikolić sa graničnog prelaza Orašje, gde je morala da stane zbog velike gužve koja se stvorila. A Hrvatska za sada ne najavljuje otvaranje graničnog prelaza Bajakovo za ulaz teretnih vozila iz Srbije u Hrvatsku. Noćas je bio i novi veliki talas izbjeglica iz Srbije, javlja Eni Zebić.
Zatvaranje graničnog prelaza prema Srbiji na Bajakovu za teretni promet pritisak je na Srbiju da srpske vlasti ne usmjeravaju više izbjeglice isključivo prema Hrvatskoj, već da dio usmjere i prema Mađarskoj i Rumunjskoj, stav je hrvatskih vlasti. Hrvatski premijer Zoran Milanović danas na pitanje o srpskoj ljutnji zbog zatvaranja Bajakova za teretni promet.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu, šare malo brate. Šare malo. Dakle, šalji malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku, šalji u Hrvatsku, mi ćemo malo na sve strane, pa ćemo sutra onda u Briselu, ali tamo neće biti Vučića i ekipe, razgovarati o tome kako da stvari riješimo na izvoru.
I ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić uputuje poruku Srbiji. Kazuje kako je savršeno jasno da se radi o organiziranoj akciji prevoženja izbjeglica direktno prema Hrvatskoj.
Naši susjedi nek izvole slati ljude direktno autobusima koji organizirano stižu iz Grčke, Makedonije prema Horgošu 1, Horgošu 2.
Kolona teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo na ulazu u Hrvatsku dugačka oko 20 km, a na izlazu iz Hrvatske oko 4,5 km, javlja policija. Makedonski vozač Borče Dosev.
Pa kako da se osjećamo ovo? Kao da je samo za šofere da važi ove zakone, daš. Nije ovo prvi put. Svaki put se čeka, bar i kad je sve ispravno po 5-6 sata se čeka, ali sada mislim da će možda i 2 dana da čekam.
Negdje oko 3 ujutro veliki broj izbjeglica iz Srbije ušao u Hrvatsku i to ne više kod Tovarnika nego kod Babske, nedaleko Iloka na Dunavu. Neki mediji javljaju da je granica kod Tovarnika bila zatvorena. Njihov ulazak zatekao je hrvatske službe nepripremljenima, pa su oni otpješačili 20 km do prihvatnog centra Opatovac, gdje je prijem, registracija, liječnički pregled i davanje jela započelo tek u 6:30. Mediji javljaju različite brojke, ali čini se da ih je ušlo oko 2000. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ministri unutrašnjih poslova Europske unije sastaju se na vanrednom zasjedanju u Briselu povodom novog pokušaja rješavanja spora o načinu raspodjele 120.000 tražilaca azila. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio uoči sastanka da balkanske države ne mogu biti žrtva neslaganja unutar Europske unije, pripremio Dragan Štavljanin.
Važno je da svih 28 članica Europske unije preuzmu odgovornost i pravičan udeo ne prebacujući ga drugima. To je naš problem. Zemlje sa Zapadnog Balkana su deo evropskog kontinenta, ali Evropska unija mora pre svega interno da pronađe rešenje. protivim se prosuđivanju problema drugima. Kao komesar za susedsku politiku i proširenje staram se da balkanske države ne budu žrtve naših teškoća u Europskoj uniji, jer one već podnose veliki teret priliva izbeglica.
Johannes Hahn se nada ipak sporazumu konsenzusu o obavezujućim kvotama protive se centralno evropske države. Među njima i Mađarska, koja o tome ima najtvrđi stav. One smatraju da su evropske granice ugrožene. Dolazak stotina hiljada izbeglica razotkrio je duboke podele u Evropskoj uniji, a učesnici razgovora u Briselu nastoje da pronađu rešenje uoči sutrašnjeg hitnog sastanka lidera Evropske unije. Nakon razgovora mađarski, poljskih, slovačkih i čeških zvaničnika, predstavnika država koje se protive uvođenju obavezujućih kvota, šef češke diplomatije Lubomir Zaoralek istakao je da je ta četvorka apsolutno posvećena pronalaženju rešenja. Ukoliko se neslaganja nastave, ministri mogu isforsirati sporazum o obavezujućim kvotama većinom glasova, a ne kao što je to uobičajeno za odluke koje se donose unutar Evropske unije konsenzusom. A nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je da će učiniti sve da se problem raspoređivanja izbjeglica reši konsenzusom, a ne jednostavnim nadglasavanjem partnera iz Evropske unije. Očekuje se da će lideri zatražiti da Evropska unija preduzme korake kako bi se obezbedila granica Grčke, prve evropske zemlje u koju pristižu izbjeglice sa Bliskog istoka. Istovremeno šef francuske diplomatije Laurent Fabius ocenio u Parizu da izbjeglička kriza dovodi u pitanje funkcionisanje i smisao postojanja Evropske unije. Evropa je iskusila brojne krize, ali je ova na određeni način dovela u pitanje smisao postojanja i funkcionisanja Evrope, rekao je Fabius u intervju za nekoliko evropskih medija. On je dodao da je iluzorno verovati da će se svaka zemlja izvući iz krize ako vrati svoje nacionalne granice.
A objava Evropske komisije da prema sporazumu o readmisiji koji Evropska unija ima sa Srbijom, Mađarskom i sve zemlje Unije mogu sa svoje teritorije u Srbiju vraćati migrante koji ne dobiju azil u Evropskoj uniji, izazvala je burne reakcije ovdašnjih zvaničnika. Šef diplomatije Ivica Dačić je poručio da će Srbija u tom slučaju morati da uvede kontramere, ali nije precizirao kakve. O tome šta konkretno znači najave iz Evropske komisije razgovarali smo sa Miroslavom Jelačić, pravnom analitičarkom iz nevladine organizacije Grupa 484 koja se bavi problemima azilanata.
Treba razumeti da Republika Srbija ima zaključen bilateralni sporazum sa Mađarskom i sa nekim drugim zemljama članicama, ali također da postoji i sporazum koji je zaključen sa Evropskom unijom. Ti sporazumi su zaključeni za vreme pristupanja i ispunjavanja Srbije uslova za viznu liberalizaciju i svakako ono što treba razumeti jeste da se sporazumi o readmisiji odnose kako na domaće državljane, tako i na državljane trećih država koja su boravila u određenoj zemlji. Ono što takođe u vezi obaveze prihvata određenih lica treba imati u vidu, to je i primjena koncepta sigurna treće zemlje, koja u određenoj meri utiče na način i na mogućnosti da određeno lice bude vraćeno primjenom sporazuma o readmisiji. Kada je u pitanju situacija sa Mađarskom, mađarska vlada je donela odluku po kojoj je Republiku Srbiju svrstala na listu sigurnih trećih zemalja, što samim tim tumačeći samo iz ugla mađarskih organa za njih predstavlja osnov da sva lica koja su prošla kroz teritoriju Republike Srbije da tvrde da su ta lica imala mogućnost traženja i dobijanja efikasne zaštite i nekog oblika međunarodne zaštite u Republici Srbiji.
Šta ako Mađarska, da kažem, bude krenula da vraća te ljude za Srbiju? Šta je tu onda Srbiji činiti?
Srbija treba da ostane na stavu koji je do sada postao, da ne treba zatvarati granice na bilo koji način, praviti prepreke da lica, posebno ona za koje se može utvrditi dolazi iz ratom zahvaćenih područja, bude onemogućena u prelazu granice i da svakako treba da ostane na nivou i na stavu da treba poštovati međunarodno preuzete obaveze Republike Srbije, posebno one koje proizilaze iz korpusa izbjegličkog prava i korpusa međunarodnog prava ljudskih prava, ali u svakom slučaju Srbija ne može sama pronaći rješenje ovog problema, nego prosto treba da insistira na zajedničkom odgovoru i u skladu sa tim da realno sagleda svoje mogućnosti da sudjeluje u svemu tome.
Miroslava Jelačić iz nevladine organizacije Grupa 484, a osim iz Makedonije, jedan broj izbjeglica sa Bliskog istoka u Srbiju ulazi preko Bugarske. Između 200 i 300 ljudi koji su pobjegli sa ratom zahvaćenih područja dnevno prođe kroz Dimitrograd, grad na jugoistoku zemlje u podnožju Stare planine. Na tom putu u pomoć im pritiču i pojedini meštani sela kroz koja prolaze, zabeležio Dušan Komačević.
Nijamat Nijazi, 23-godišnji Afganistanac iz Kabula, napustio je svoju domovinu pre dva meseca.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad, svakog dana neka eksplozija, rat. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan. U centru dvorišta gde borave izbeglice postavljen je jedan šator Crvenog krsta, nedovoljan da primi svih par stotina ljudi koji svakodnevno čekaju dokumenta. Da je situacija u dvorištu granične policije loša, kaže nam još jedan Afganistanac, 18-godišnji Muhammed Ali.
Because we don't have meat, we don't have any shelter.
Nemamo obroke, nemamo sklonište, spavamo pod vedrim nebom. Nemamo novca i gladni smo poslednjih 5-6 dana.
Hungry for the last 5-6 days.
Svuda unaokolo vidimo zgarišta od vatre koju su ljudi upalili tokom noći ne bili se ugreli. No policija im je i to zabranila, kaže nam Nijemat.
1 a.m. up to 8 a.m.
Od 1 ujutro do 8 ujutro je jako hladno, pa smo morali da zapalimo vatru da bismo se malo ugreli. Policija je donela vodu i rekla, gasite vatru. Zatražili smo da nam daju ćebad, ali su nam rekli, trebalo je to da ponesete. Rekli smo da nismo mogli da ponesemo više stvari sa sobom.
We can't bring another thing with us.
U kabinetu predsjednika opštine Dimitrovgrad pak kažu da lokalna vlast najbolje što može rešava ovaj problem. Zoran Đurov, predsjednik opštine Dimitrovgrad, ističe da stanje za sada nije alarmantno, premda su, dodaje, problemi sve veći. Ipak ne slaže se da su uslovi u kojima izbeglice borave u Dimitrovgradu neadekvatni.
Mogu da kažem da mi kao opština činimo sve da tim ljudima da što pre prođu, iskreno da budem sa preko teritorije naše opštine. E sad baš da lože vatru kogde stigne, to ja ne bi preporučio ni policiji da to dozvoli, a i mislim da nije u redu.
I dok jedni odlaze, drugi već pristižu. Dragica Angelov, 49-godišnja meštanka sela Lukavica pored Dimitrovgrada, navodi da su kolone gladnih izbeglica postale svakodnevni prizor.
Malo i deci dam hleba iz frižidera, šta imam nešto, bilo šta za jelo, jer su 95% gladni. Traže, znači, da jedu. Bombone im dam, ponekad neku čokoladu. Zavisiš od toga šta imam u kući. Žalosno je. Gladni, mokri kad je kiša. Zimoska su prolazili, noge su im mokre, patike su im mokre. Strašno je, strašno. Ne znaš šta da kaže, stvarno.
Naši sagovornici Nijemat i Muhamed nastavljaju svoj put ka zapadnoj Evropi. Prvome je cilj Nemačka, gde će, nada se, nastaviti studije prava. Muhamed, sa druge strane, ima samo jedan uslov. Živećemo tamo gde se osjećamo bezbedno. Ako se u ovoj zemlji osjećamo bezbedno, živećemo ovde. Živaćemo tamo gde smo bezbedni.
We live there.
Za radio Slobodna Evropa iz Dimitrovgrada, Dušan Komarčević.
Kutak za decu izbeglice otvoren je danas u Beogradu. To je prvi takav objekat za migranti u nekom većem gradu u ovom delu Evrope. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Kockice, bojice i slikovnice dece izbeglice posle dugo vremena prvi put videla su u hotelu Bristol, nedaleko od Beogradskog parka u Komborave, u novom prostoru koji im je na raspolaganju 24 sata.
A good feeling. People in Serbia is very kind.
Dobro se osjećam ovde. Ljudi u Srbiji su gostoprimljivi, pomažu nam. Ovde sam sa sestrom, bratom i rođakom. Još čekamo da od kuće stignu mama i tata. Želim da se školujem i jedva čekam da krenemo za Nemačku.
We are going to Germany.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 15-godišnja Sofija Ahadi iz Afganistana. Najmlađi migranti i njihove majke u ovom boravku na raspolaganju imaju igračke, tople obroke, pelene, prevodioce, lekare i vaspitačice koje će raditi sa decom. Katlin Brašić iz UNICEF-a rekla je za naš program da to izbeglicama mnogo znači.
Kutak služi da da neki predah majkama i roditeljima, da mogu da nastave svoj put, a deci da jednostavno možda da, kažemo, zaborave na neke svoje brige.
17-godišnji Sirijac Hamza Fauri kaže za naš program da se opet osjeća kao dete.
I feel happy, very good people.
Srećan sam, ovde su mnogo dobri prema nama. Strašan je rat u Siriji, pobegao sam sa familijom jer smo se bojali da ćemo poginuti. Put je bio dug, ali moralo je tako. Idemo u Nemačku u bolju budućnost.
For my future.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A jedan od najpoznatijih savremenih pisaca, autor Lovca na zmajeve, Halid Hosseini, u autorskom tekstu za The Guardian naglašava da je među izbeglicama 50% dece, a da od toga tek svako drugo pohađa osnovnu školu. On poručuje da je prvo što se mora uraditi nakon obezbeđivanja sigurnog utočišta za izbeglice, obrazovanje za njihovu decu. Priredila Biljana Jovićević.
Previše često se na izbjeglice gleda kao na teret, a dobro je poznato da su i Albert Einstein i Marlene Dietrich bili izbjeglice, jednako kao i Madeleine Albright i George Soros, kao i Sigmund Freud i Isabella Allende, da imenujemo samo ne ih nekoliko. A tu su još i milioni drugih imena. Jedno od takvih imena je Aquela Sifi, napisao je Hoseini u tekstu za britanski Guardian. Afganistanka Sifi je 92. godine kao 26-godišnjakinja pobjegla od muđahedinske opsade Kabula sa suprugom i dvoje male djece i utočište našla u jednom selu za izbjeglice u Pakistanu, uvjerena da će se za nekoliko mjeseci vratiti u svoj dom. Aquela Sifi, kao nekadašnja učiteljica, nije mogla prihvatiti da njena djeca ne idu u školu. Počela je sa jednim šatorom školom i kucanjem od vrata do vrata, da bi se uskoro proširili na školu pod 6 šatora. Njene napore na kraju prepoznala pakistanska vlada, a škola koju danas pohađaju i djevojčice i dječaci sada ima svoju zgradu u kojoj ova uporna učiteljica za početak promijenila život 1500 djece u tom kraju. Obrazovanje pomaže da se djeca izbjeglica zaštite od nepismenosti, zloupotrebe i zlostavljanja, eksploatacije i prisilnog rada, prisilnih i preranih brakova, kao i regrutovanja u terorističke grupe. Hoseini se nada da će, kada se medijska svjetla se izbjeglica pomjere sa sadašnje krize u Europi, javna podrška prema izbjeglima širom svijeta ostati snažna i da ćemo se sjetiti da izbjeglicama treba više od urgentne podrške za preživljavanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Nešto drugačije teme, ministar odbrane Bratislav Gašić na zahtjev zaštitnika građana za njegovo razrješenje kaže samo da vjeruje da će nadležni ubrzo na taj zahtjev odgovoriti, a da će on, kako je rekao, nastaviti da radi na unapređenju statusa Vojske Srbije.
Nemam komentar, one kome je upućen zahtjev, ja vjerujem da će vrlo brzo odgovoriti na to. I moje je da i dalje predano, kao što to radi godinu i pol dana, predano radi na poboljšanju kvaliteta rada i socijalnom statusu Vojske Srbije.
Da li osjećate odgovornost povodom toga što traži?
Nemam komentar.
Kaže Bratislav Gašić. Zaštitnik građana Saša Janković podneo je javne preporuke premijeru i predsjedniku da razreše dužnosti ministra odbrane i direktora vojno-bezbednosne agencije Petra Cvetkovića zbog incidenata na prošlogodišnjoj paradi ponosa u kome je pretučen premijer brat Andrij Vučić. Zaštitnik ne želi da o tome govori za medije, ali je na sajtu njegove kancelarije obrazloženo da su imenovani odgovorni za povrede prava građana usled nezakonitog rada organa kojima rukovode i za čiji zakoniti rad su odgovorni, pri čemu iz njihovog ponovljenog ponašanja proizilazi namjera da odbijaju saradnju sa zaštitnikom građana i da nastave sa nezakonitim i nepravilnim radom. Premijer je, razliku od nekih ranijih oštrijih reagovanja na rad zaštitnika građana u vezi sa ovim slučajem, sada rekao da će pročitati preporuku ombudsmana da smeni ministra odbrane i da će veoma poštovati svaki njegov predlog. Ipak, Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, ne očekuje smenu ministra Gašića i direktora vojno-bezbednosne agencije.
Dakle, očekujem da će neko vrijeme možda biti to utišili, a potom ponovo neku vrstu hajke koja je već bila na zaštitnika građana. Zašto? Pa prije svega zbog toga što je Gašić Vučićev izbor, a Vučić sigurno nije političar i niti njegovi politički maniri ukazuju da bi on prihvatio bilo kakvu sugestiju nekog drugog, u ovom konkretnom slučaju Saša Jankovića. A dodatno tu čitavu stvar komplicira i to što je čitava ta afera zapravo nastala zbog prebijanja Andreja Vučića, dakle brata premijera Vučića, i tu je zapravo ključ čitave te afere, otud i sva ta podmetanja, otud sve te harange na Sašu Jankovića, odnosno nesuradnja vojske i drugih vojnih organa. Dakle, na neki način to bi bilo indirektno priznanje da je čitava ta situacija zapravo napravljena da bi se zataškao taj incident. Dakle, zaista ne očekujem ništa.
Filip Švarm, odgovorni urednik nedjeljnika Vreme, više slušajte u našim regionalnim emisijama i čitajte na našem internet sajtu slobodnaevropa.org. U nedjelju u kojoj je najavljeno postavljanje kamena temeljca Beograda na vodi, naši sagovornici analiziraju tek objavljeni ugovor o izgradnji ovog projekta. Nakon što je pročitao srpsku i englesku verziju ugovora za projekat Beograd na vodi na sajtu Vlade Srbije, ekonomista i konsultant za inostrana ulaganja Milan Kovačević kaže da je on štetan za Srbiju isto koliko su štetni svojevremeni ugovori sa Rusijom o NIS-u i Južnom toku.
Nažalost, poslije objavljivanja ugovora o zajedničkom ulaganju, mi manje znamo o samom projektu, a imamo sve više sumnje da on nije dovoljno koristan za nas. Naime, ipak glavnina odredbi sadržana je u nekih 15 priloga koji nam nisu dati i oni odlučuju o pravom efektu i tog ugovora. U samom ugovoru ima krupnih razlika između engleskog i srpskog teksta, a engleski je odlučujući. U oba teksta ima pozivanje na propise koji ne postoje. Naprimjer, zakup se poziva na uredbu iz 11. godine koja je ukinuta uredbom iz 15. godine, koja tek ta druga uredba koja nije znači pomenuta u ovom ugovoru dozvoljava besplatno davanje u zakup. I ta to je izgleda besplatno u zakup, što je zaista krajnja šteta velika za nas.
Uz mogućnost da se kada bude izgrađen objekat, odnosno dobijena upotrebna vrednost, to prevede, napravi konverzija u privatnu svojinu.
Što onda još gore? Pa i ovo je sad poklon. Dati u zakup bez naknade, to je poklon. Tako da sam ja već sasvim uvjeren da je ovo štetan ugovor za nas i ja ću biti dovoljno hrabar da kažem da bi bilo neophodno što prije napraviti dovoljno stručnu komisiju kako bi se na blagovremeno ovaj ugovor raskinuo sa manje štete. A on se može raskinuti jer ima dosta stvari koje treba ili popravljati, a onda kad morate nešto popravljati možete i raskidati. I drugo, ovdje je ograničena šteta koja bi nastala ako bi se brzo to uradilo, a ako se ovako nastavi raditi onda će kod međunarodne arbitraže biti ogromna naknada koju bi mi morali platiti izlazeći iz ovog ugovora.
Ekonomista Milan Kovačević u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beograda i Prištine 23 uspješne žene su dobrovoljno pre 3 godine krenule da grade mostove sa svojim koleginicama. Ova inicijativa pod nazivom Sledite nas realizovana je uz podršku misije OEBS-a u Srbiji i misije OEBS-a na Kosovu. Na promociji ove inicijative u Novom Pazaru još jednom je istaknuto da je Beogradu i Prištini zarad bolje budućnosti potrebna politika saradnje i pomirenja, beleži Danica Gudurić.
Imaju zajednički cilj da vrate poverenje na ovim prostorima razgovorom i saradnjom. Poslanica iz Beograda Dubravka Filipovski za Radio Slobodna Evropa je rekla da su se usmerile na sličnosti, na ono što nas spaja, jer uprkos razlika koje postoje među nama i te kako imamo zajedničke interese koje nas spajaju, kaže ona.
U filmu Follow Us koji su građani Novog Pazara mogli da vide, vidi se da su to tri osnovne teme: rodna ravnopravnost, ljudska prava i žena u politici.
Nije nam bilo lako kada smo počinjali, ali smo bile odlučne da se dijalogom može sve rešiti. Mišljenje je poslanica iz Prištine Emilija Ređepi, koja smatra da Kosovo i Srbija treba da se okrenu prema budućnosti, miru i toleranciji.
Naš zajednički suživot okrenut prema budućnosti kako bi mlađe generacije razbile predrasude jedne od drugima i gradile neku savremeniju budućnost bazirana na ekonomskom razvoju i otvorenosti u regionu.
Ovaj dijalog je počeo pre 3 godine, pre nego što je potpisan briselski sporazum, jer su žene majke kojima je prevashodno cilj da zbog svoje dece i porodice imaju mir, pa su žene i sklonije pokretanju ovakvih inicijativa koje će dovesti do smirivanja strasti, objašnjavaju članice inicijative koje su snimile i film o dosadašnjem radu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Zatvaranjem granice za teretni saobraćaj Hrvatska krši sve međunarodne sporazume, tvrdi Aleksandar Vučić. U ovim trenucima trebalo bi da počne vanredna sednica vlade. Hrvatska optužuje Srbiju da je organizovano doprema izbjeglice. Brisel se protivi podizanju zidova, ali nam je trenutno važniji dogovor o izbjegličkim kvotama, kaže portparol Evropske komisije. Prekinuta sednica Skupštine Kosova, poslanici opozicije, premijera gađali jajima. Počeo Hadžilugu Meki. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime tima koji je pripremio današnju emisiju pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.